หนึ่งพงศษัตริย์บทที่12อิสราเอลกบฏเรโฮโบอัมได้ไปยังเมืองเชเคมเพราะอิสราเอลทั้งปวงได้มายังเชเคมเพื่อจะตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์และอยู่มาเมื่อเยโรโบอัมบุตรเนบาทราบเรื่องเพราะท่านยังอยู่ในอียิปต์ซึ่งท่านหนีไปจากพระราชาซาโลมอนเยโรโบอัมอาศัยอยู่ในอียิปต์เขาทั้งหลายก็ใช้คนไปเรียกท่านเยโรโบอัมกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดได้มาทูลเรโฮโบอัมว่าพระราชบิดาของฝ่าพระบาทได้กระทำให้แอกของข้าพระบาทหนักนักเพราะฉะนั้นบัดนี้ขอทรงผ่อนการปรนนิบัติอย่างทุกข์หนักของพระราชบิดาของฝ่าพระบาทและแอกอันหนักของพระองค์เหนือข้าพระบาททั้งหลายให้เบาลงเสียและข้าพระบาททั้งหลายจะปรนนิบัติฝ่าพระบาทพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงกลับไปเสียสัก3วันแล้วจึงมาหาเราอีกประชาชนจึงกลับไปแล้วพระราชาเรโฮโบอัมก็ทรงปรึกษากับบรรดาผู้เฒ่าผู้อยู่งานประจำซาโลมอนราชบิดาของพระองค์ขณะเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ว่าท่านทั้งหลายจะแนะนำเราให้ตอบประชาชนนี้อย่างไรเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่าถ้าพระองค์จะทรงเป็นผู้รับใช้ประชาชนนี้ในวันนี้และฟังเขาและตรัสตอบคำดีแก่เขาเขาทั้งหลายก็จะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เป็นนิดแต่พระองค์ทรงทอดทิ้งคำปรึกษาซึ่งผู้เฒ่าถวายนั้นเสียและไปปรึกษากับคนหนุ่มซึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์และอยู่งานประจำพระองค์และพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าท่านจะแนะนำเราอย่างไรเพื่อพวกเราจะตอบประชาชนนี้ผู้ที่ทูลเราว่าขอทรงผ่อนแอกซึ่งพระราชบิดาของพระองค์วางอยู่เหนือข้าพระบาททั้งหลายให้เบาลงและคนหนุ่มเหล่านั้นผู้ได้เติบโตมาพร้อมกับพระองค์ทูลพระองค์ว่าพระองค์จงตรัสดังนี้แก่ประชาชนนี้ผู้ทูลพระองค์ว่าพระราชบิดาของพระองค์ได้กระทำให้แอกของข้าพระบาททั้งหลายหนักแต่ขอพระองค์ทรงผ่อนแก่ข้าพระบาทให้เบาลงนั้นพระองค์จงตรัสแก่เขาทั้งหลายอย่างนี้ว่านิ้วก้อยของเราก็หนากว่าเอวแห่งราชบิดาของเราที่พระราชบิดาของเราวางแอกหนักบนท่านทั้งหลายก็ดีแล้วเราจะเพิ่มให้แก่แอกของท่านทั้งหลายอีกพระราชบิดาของเราตีสอนท่านทั้งหลายด้วยไม้เรียวแต่เราจะตีสอนท่านทั้งหลายด้วยแส้แมงป่องเยโรโบอัมกับประชาชนทั้งปวงจึงเข้ามาเฝ้าเรโฮโบอัมในวันที่3ดังที่พระราชารับสั่งว่าจงมาหาเราอีกในวันที่3และพระราชาตรัสต่อประชาชนอย่างดุดันทรงทอดทิ้งคำปรึกษาซึ่งผู้เฒ่าได้ถวายนั้นเสียและตรัสกับเขาทั้งหลายตามคำปรึกษาของพวกคนหนุ่มว่าพระราชบิดาของเราทำแอกของท่านทั้งหลายให้หนักแต่เราจะเพิ่มให้แก่แอกของท่านทั้งหลายอีกพระราชบิดาของเราตีสอนท่านทั้งหลายด้วยไม้เรียวแต่เราจะตีสอนท่านทั้งหลายด้วยแส้แมงป่องพระราชาจึงไม่ได้ฟังเสียงประชาชนเพราะเหตุการณ์นั้นเป็นมาแต่พระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้พระวจนะของพระองค์ได้สำเร็จซึ่งพระเจ้าตรัสโดยอาฮิยาชาวชิโลแก่เยโรโบอัมบุตรเนบัตและเมื่ออิสราเอลทั้งปวงเห็นว่าพระราชาไม่ได้ทรงฟังเขาทั้งหลายประชาชนก็ทูลตอบพระราชาว่าข้าพระบาททั้งหลายมีส่วนอะไรในเดวิดข้าพระบาททั้งหลายไม่มีส่วนมรดกในบุตรของเจสซีโออิสราเอลเอ๋ยกลับไปเต็นท์ของตนเถิดข้าแต่ดาวิดจงดูแลราชวงศ์ของพระองค์เองเถิดอิสราเอลจึงจากไปยังบ้านเรือนของเขาทั้งหลายแต่เรโฮโบอัมปกครองเหนือประชาชนอิสราเอลผู้อาศัยอยู่ในหัวเมืองของยูดาห์แล้วพระราชาเรโฮโบอัมทรงใช้อาโดรัมนายงานเหนือแรงงานเกณฑ์ไปและอิสราเอลทั้งปวงก็เอาหินขว้างท่านถึงตายแล้วพระราชาเรโฮโบอัมก็ทรงรีบขึ้นรถรบของพระองค์ทรงหนีไปยังกรุงเยรูซาเล็มอิสราเอลจึงกบฏต่อราชวงศ์ของดาวิดจนทุกวันนี้และอยู่มาเมื่ออิสราเอลทั้งปวงได้ยินว่าเยโรโบอัมได้กลับมาแล้วเขาก็ใช้ให้ไปเชิญท่านมายังที่ประชุมแล้วก็ตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลทั้งปวงไม่มีผู้ใดติดตามเชื้อวงของดาวิดเว้นแต่เผ่ายูดาห์เท่านั้นเมื่อเรโฮโบอัมมายังกรุงเยรูซาเล็มแล้วพระองค์ได้เรียกประชุมพงพันยูดาห์ทั้งหมดและเผ่าเบนยามินเป็นนักรบที่คัดเลือกแล้ว 180,000 คนเพื่อจะสู้รบกับพงพันอิสราเอลเพื่อจะเอาราชอาณาจักรคืนมาให้แก่เรโฮโบอัมโอรสของซาโลมอนแต่พระวจนะของพระเจ้ามายังเชมัยอาคนของพระเจ้าว่าจงไปทูลเรโฮโบอัมโอรสของซาโลมอนพระราชาแห่งยูดาห์และบอกแก่พงพันธุ์ทั้งสิ้นของยูดาห์และของเบนยามินและแก่ประชาชนที่เหลืออยู่ว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเจ้าอย่าขึ้นไปสู้รบกับประชาชนอิสราเอลญาติพี่น้องของเจ้าเลยจงกลับไปยังบ้านของตนทุกคนเถิดเพราะสิ่งนี้เป็นมาจากเราเหตุฉะนี้เขาจึงจะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและกลับไปบ้านเสียตามพระวจนะของพระเจ้า เยโรโบอัมนำอิสราเอลให้กระทำบาปแล้วเยโรโบอัมก็สร้างเมืองเชเคมในถิ่นเทือกเขาเอฟราอิมและอาศัยอยู่ที่นั่นและท่านก็ออกไปจากที่นั่นไปสร้างเมืองพานูเอลและเยโรโบอัมรำพึงในใจว่าคราวนี้ราชนาจักรจะหันกลับไปยังราชวงศ์ของดาวิดถ้าชนชาติเหล่านี้ขึ้นไปถวายเครื่องสัตวเวทบูชาในนิเวศของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วจิตใจของชนชาติเหล่านี้จะหันกลับไปยังเจ้านายของเขาทั้งหลายคือหันไปยังเรโหโบอัมพระราชาแห่งยูดาและเขาทั้งหลายจะฆ่าเราเสียและกลับไปยังเรโหโบอัมพระราชาแห่งยูดาดังนั้นพระราชาจึงทรงปรึกษาและได้ทรงสร้างลูกวัว2ตัวด้วยทองคำแล้วพระองค์ตรัสแก่ประชาชนว่าที่ท่านทั้งหลายขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มนานพออยู่แล้วโออิสราเอลเอ๋ยจงดูพระเจ้าของท่านนี่แน่พระองค์ผู้ทรงนำท่านทั้งหลายออกมาจากประเทศอียิปต์และพระองค์ก็ประดิษฐานไว้ที่เบตเอลรูปหนึ่งและอีกรูปหนึ่งทรงประดิษฐานไว้ในเมืองดานและสิ่งนี้ได้เป็นบาปเพราะว่าประชาชนได้ไปยังรูปหนึ่งที่เบตเอลและไปยังอีกรูปหนึ่งไกลไปจากเมืองดานแล้วพระองค์ได้ทรงสร้างนิเวศที่ปูชนียสถานสูงทรงกำหนดตั้งปุโรหิตจากหมู่ประชาชนทั้งปวงผู้ไม่ได้เป็นคนเลวีและเยโรโบอัมทรงกำหนดเทศกาลเลี้ยงในวันที่15ของเดือนที่8เหมือนกับการเลี้ยงที่อยู่ในยูดาและพระองค์ทรงถวายเครื่องสัตวบูชาบนแท่นบูชาพระองค์ทรงกระทำในเบตเอลดังนี้แหละคือถวายเครื่องสัตวบูชาแก่รูปลูกวัวที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้นั้นและพระองค์ทรงสถาปนาปุโรหิตในเบตเอลประจำที่ปูชนียสถานสูงซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้พระองค์ทรงขึ้นไปยังแท่นบูชาซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ที่เบตเอลในวันที่15เดือนที่8ในเดือนซึ่งพระองค์ทรงดำริเองและพระองค์ทรงกำหนดเทศกาลเลี้ยงสำหรับคนอิสราเอลและทรงขึ้นไปยังแท่นบูชาเพื่อถวายเครื่องหอม